ang kasalanan ay tulad ng binhi. Anuman ang iyong itanim ay tiyak mong aanihin. Lahat ng tao ay may binhi ng kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit walang kapayapaan dito sa lupa. Ito ang pangyayaring naganap sa sambahayan ni David. Ang kanyang pagkakasala ay gumawa ng kaguluhan. Ito ang ating matatagpuan sa 13 kabanata ng 2 Samuel, 1-4 na talata, kabanatang 33. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Dusay aking kaulayaw, nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko. Ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang siyang kailangan ko. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko, ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay tatalakayin natin ang krimen na ginawa ng mga anak ni David, sina Amnon at Absalom. Mayroong kasabihan na kapag nais mong magpakasama, maging handa ka na pagdusahan ang bunga nito. Sinabi ito ni Pablo sa Galacia 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di nadadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kailanman ay hindi matatakasan ang bunga ng kasalanan. Ganito po ang mababasa sa Galacia 6:8. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ayon sa nakaraan nating pag-aaral, maliwanag na nagkasala si David. Subalit huwag sana nating isipin na natakasan na niya ang bunga ng kasalanan na kanyang ginawa. Hindi natatapos ang lahat sa pamamagitan ng paghingi ng matamis na kapatawaran. Marami ang nagsasabi na iniligtas tayo ng dugo ni Kristo. Ito ay totoo, subalit hindi ibig sabihin ito na hindi na mararamdaman ang hapdi na dulot ng sugat o kasalanan na inyong ginawa sa nakaraan. Ang katotohanan ito ay nagatid sa atin sa Kabanata 13. Kinilala ni David ang kanyang kasalanan at humingi siya ng kapatawaran sa Diyos. Subalit sa kabila nito, hindi na mabawi ang sugat na dulot ng kasalanan na kanyang ginawa. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Dahil sa iyong kasalanan ay nilalapastangan ng aking mga kaaway ang aking pangalan. Hindi kita pababayaan, subalit hindi mo matatakasan ang bunga ng iyong ginawa." Salamat sa Diyos, dahil sa kabila nito ay hindi niya tayo pababayaan. Subalit aanihin natin ang bunga ng ating kasalanan. Kaugnay sa mga talata na ating pag-aaralan ay makikita natin na pinagsamantalahan ng lalaking anak ni David ang kanya ding anak na babae. Malaking kahihiyan ang naging bunga nito sa buong Israel sapagkat hindi iginalang ni Amnon ang kanyang kapatid na si Tamar. Basahin po natin ang unang talata ng ikalawang Samuel, Kabanata 13. Ganito po ang sinasabi. May anak na lalaki si David, ang ngalay Absalom. May napakagandang kapatid itong babae na ang pangalan na may Tamar. Tinubuan ng pag-ibig sa kanya si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David. Magkapatid na buo sina Absalom at Tamar. Subalit si Amnon at Tamar ay magkapatid lamang sa ama sapagkat iba ang ina ni Amnon. Patuloy nating basahin ang mga pangyayari sa ikalawa hanggang ikaapat na talata ng Kabanata 13. Ganito po ang sinasabi. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito sa ama, para tuloy siyang magkakasakit, kaya't hindi malaman ang kanyang gagawin. Iniisip niyang mahirap kunin si Tamar sapagkat ito'y dalaga. Ngunit may napakatusong pinsan si Amnon na Honadab ang ngalan. Ito'y pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simeya. Sinabi ni Honadab kay Amnon, "Pinsan, tuwing umagay napapansin kong matamlay ka, bakit ba?" Ipinagtapat ni Amnon na napakalaki ang pag-ibig niya kay Tamar. Labis ang pag-ibig na kanyang nadarama para kay Tamar at wala na siyang ganang kumain. Nakita ng kanyang pinsan na hindi na siya makakain. Ngunit alam niya ang tunay na suliranin sapagkat kapatid ni Absalom si Tamar. At takot si Amnon kay Absalom. Dahil dito ay pinayuhan siya ni Honadab. Basahin natin ang kanyang sinabi sa talata 5-7. Ganito po ang sinasabi. Kaya't sinabi ni Honadab, "Iyon lang pala. Ganito ang gawin mo. Mahiga ka sa kama at magkunway may sakit. Pagdalaw ng tatay mo, sabihin mong si Tamar ay papuntahin sa inyo upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo." Kaya't nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, "Sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makitang siya ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin." Ipinagbilin nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaghanda iyon ng pagkain. Sa aking palagay ay hindi na natin dapat pang basahin ang mga sumunod na talata sapagkat ito ay naglalaman ng pagsasamantala ni Amnon kay Tamar. At pagkatapos nito ay kinapuutan niya si Tamar. Basahin natin ang talata 15. Matapos siyang pagsamantalahan, si Amnon ay namuhi sa kanya, pagkamuhing higit pa kaysa hibang na pag-ibig na dating iniukol niya rito. "Umalis ka na," sabi niya kay Tamar. Ang pangyayaring ito na nakakahiya ay nangyari sa tahanan ni David. Nang mapagsamantalahan ni Amnon si Tamar, ay kinamuhian niya ang dalaga. Dahil sa nangyari kay Tamar, ayon sa talata 19, ay hinamak niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Pagkatapos, tinakpan ng kanyang mga kamay ang mukha at umalis na umiiyak. Pinalayas ni Amnon si Tamar sa bahay ni David at ang babae ay nagluksa dahil sa nangyari. Ang naging kalagayan ni Tamar ay hindi nalingid sa pansin ni Absalom. Basahin po natin ang mga talatang 20 at 21. Ganito ang sinasabi. Nakita ni Absalom at tinanong, "May masama bang ginawa sa iyo si Amnon? Kung mayroon may, huwag mong pakadibdibin. Siya'y kapatid mo rin, kaya't manahimik ka na." Tigib ng matinding hapis, si Tamar ay nanirahan na sa bahay ni Absalom. Galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Baliwanag na hindi nagustuhan ni David ang pangyayari, subalit wala siyang ginawang hakbang tungkol dito. Si David ay tulad ng ibang kalalakihan na naitala sa banal na kasulatan. Tulad siya ng mga ama na nagpalaki ng kanilang anak na naging masama. Paulit-ulit itong nangyari sa Biblia. Nagsimula ito sa matandang si Eli, ang pinunong saserdote ng Diyos. hindi lamang immoral ang kanyang mga anak, wala rin silang takot sa Diyos at ginagamit ang paglilingkod sa Diyos upang magkaroon ng pera. Ganoon din ang mga anak ni Samuel. Bagamat lumaki siya sa piling ni Eli at nakita niya ang naging ugali ng mga anak ng pari, dahil dito ay maaaring iniisip natin na napakalaking aral ito para sa kanya na hindi niya palalakihin ang kanyang mga anak tulad ng mga anak ni Eli. Marahil sa kanyang isipan ay bibigyan niya ng magandang disiplina ang kanyang mga anak at kailangan nilang sumunod sa kanya. Subalit ano ang kinalabasan ng kanyang mga anak? Naging suwail sila at hindi naging tapat. At ngayon naman ay si David. Kilala niya si Samuel at kilala din niya ang mga anak nito. At dahil dito, maaaring iniisip na naman natin na mas magiging masunurin sa kanya ang kanyang mga anak sapagkat nakita niya kung ano ang kinahinatnan ng mga anak ni Samuel. Subalit ano ang kinalabasan ng kanyang mga anak? Naging pabaya din siyang ama. Nagalit siya sa ginawa ni Amnon kay Tamar. Subalit pagkatapos ito, ano ang halimbawang ipinakita niya sa kanyang mga anak na lalaki? Sa pangyayaring iyon, ay natatakot na siya sa kanyang sariling multo. Marahil iniisip ng marami sa inyo ngayon na masyado akong konserbatibo sapagkat mga lumang pangyayari ang aking mga halimbawa, mga pangyayari na ilang libong taon na ang nakaraan. Subalit ako ay naniniwala na ang suliranin ngayon sa tahanan ng mga mananampalataya ay ang kakulangan ng mabuting halimbawa at disiplina ng mga magulang. Mga kaibigan, kung kayo ay mananampalataya at mayroong kayong anak na sutil sa tahanan, huwag ninyong ubusin ang inyong oras na sila ay pagsabihan. Walang patutunguhan ang ganoong pamamaraan. Ipakita ninyo sa kanya ang isang halimbawa. Maging huwaran kayo sa disiplina. Ngayon na ninyo ito umpisahan. Huwag na kayong maghintay ng bukas o sa makalawa. Isa pang naging suliranin ni David ay ang pagkakaroon niya ng maraming asawa at mga anak. Bilang hari na napakaraming tungkulin, papaano niya magagampanan ang kanyang tungkulin para sa pagpapalaki sa kanyang mga anak? Isa sa napakalaking suliranin para sa atin bilang mananampalataya ay ang hindi pagbibigay ng panahon sa ating pamilya. Mabigyan lamang ng panahon ang gawain. Pinipilit nating pagtakpan ang ating pagkukulang at sinasabing para naman sa Diyos ang ating mga ginagawa. Alam niyo, kung ako ay makapagsisimula pang muli, dadagdagan ko ng mas marami pang oras ang mga panahon na ibinuhos ko sa aking pamilya. Mayroon na akong mga apo ngayon at alam niyo, mas nararamdaman ko ang kagalakan sa piling nila kaysa sa mga sandali na ibinuhos ko sa aking mga anak noong sila ay bata pa. Alam ba ninyo kung bakit? Masyado akong abala noong maliit pa ang aking mga anak. Ngunit ngayon at hindi na ako masyadong abala, nabibigyan ko na ng sapat na panahon ang aking mga apo. Dapat malaman na mga mananampalatayang magulang na kailangan nating bigyan ng sapat na panahon ang ating mga anak. Huwag ninyong akalain na sa kabila ng walang sapat na panahon para sa kanila, napapalaki ninyo sila na tulad ng isang anghel. Maraming mga magulang ngayon na buo ang akala na kapag napag-aral nila ang kanilang mga anak sa maganda at maayos na paaralan, uhubugin ng edukasyon ang kanilang pagkatao. Subalit ilang magulang na ba ang nagkamali sa ganitong paniniwala? Sa kabila ng pagpapaaral nila sa kanilang mga anak sa magagandang paaralan, lumaki pa rin silang mga suwail at walang galang. Nagiging suliranin pa rin ng lipunan ang mga batang inaasahan na magiging maganda sanang halimbawa. May mga magulang din na dahil sa labis na pagmamahal sa anak ay pinakaiingatan nito. Niayaw nilang madapuan ito ng lamok o ng langaw. Sa kanyang paglaki ay niayaw nila itong paluin at sawayin sa anumang nais niyang gawin. Subalit ang ganitong paghubog sa bata ay napakalaking pagkakamali. Basahin po natin ang sinabi ng Kawikaan tungkol dito. Ganito po ang sinasabi sa Kabanata 23, talata 13. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Walang ginawa si David tungkol sa kasalanang ginawa ni Amnon. Kaya't ano ang nangyari? Basahin natin ang talata 22. Ganito po ang sinasabi. Si Absalom na may suklam na suklam sa ginawang ito ni Amnon at hindi na niya ito kinibo mula noon. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa tahanan ni David. Isa sa kanyang mga anak ang hinalay ng kanyang sariling kapatid. at bunga noon sa tahanan ding iyon na puot kay Amnon si Absalom. Hindi natakasa ni David ang bunga ng kasalanan na kanyang ginawa. Ito ang sinabi ng Diyos. Naghihintay lamang ng tamang panahon si Absalom. Pinakahihintay niya na dumating na sana ang araw na iyon kung saan makapaghihiganti siya para sa kanyang kapatid na si Tamar, at ang araw na iyon ay darating. Sa mga susunod na talata na ating pag-aaralan ay makikita natin na pinatay ni Absalom ang kapatid niya sa ama na gumahasa sa kanyang kapatid. 2 taon din na naghintay si Absalom bago niya naisakatuparan ang paghihiganti na kanyang pinakahihintay. Inanyayahan niya si Amnon sa isang piging. Dahil hindi naman nagpakita ng anuman si Absalom na makapaghiganti, pinayagan ni David si Amnon na makadalo sa pagdiriwang na iyon. Basahin po natin ang mga talata na kaugnay sa pangyayaring ito. Ganito po ang mababasa sa talata 28. Naghanda si Absalom ng isang maharlikang piging, iniutos niya sa kanyang mga alipin, matyagan ninyo si Amnon at paglanguna, sesenyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot. Ako ang mananagot nito. Laksan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-aatubili. Pinatay nga si Amnon sa piging na iyon. Ang natanggap na balita ni David ay patay ang lahat niyang anak na lalaki. Subalit sinabi sa kanya ni Jonadab na tanging si Amnon lamang ang nasawi. Basahin natin ang mga talatang 33 hanggang 35 na ganito po ang sinasabi. Kaya huwag po kayong maniwala sa balitang iyon. Talaga pong si Amnon lamang ang pinatay. Samantala, si Absalom ay tumakas pagkapatay kay Amnon. Walang ano-ano, ang bantay sa palasyo ay may natanaw na pulutong ng mga taong bumababa sa burol sa gawin ng Horonaim. Kaya't sinabi ni Jonadab sa hari, dumarating na po ang mga prinsipe tulad ng sinabi ko sa inyo. Subalit, sa mga prinsipeng umuwi ay hindi kasama si Absalom. Kailangan niyang magtago dahil siya ang nanguna sa pagpatay kay Amnon. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 36 hanggang 37. Ganito po ang sinasabi. Nag-uusap pa sila ay dumating nga ang mga prinsipe na nananangis. Nanangis na rin ang hari at lahat ng alipin. Mahabang panahong nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amnon. Si Absalom naman nagtago kina Talmai, anak ng haring Amihod ng Gesur. Ang ina ni Absalom ay anak ng hari ng Gesur. Ito ang dahilan kung bakit sa dakong iyon nagtago si Absalom. Tulad ng aking sinabi, malaking pagkakamali ang ginawa ni David na mapangasawa ang banyagang si Talmai. Kung inyong maaalala, napangasawa siya ni David nang siya ay kasalukuyang nagtatago. 2 ang naging anak nila, sina Absalom at Tamar. Maliwanag na hindi rin disiplina ni David ang palalong anak na si Absalom mula sa asawa niyang pagano. Kaya't kung iisipin, parang hindi dapat sisihin si Absalom sa kanyang ginawa dahil napabayaan siya ng kanyang mga magulang sa kanyang paglaki. At wala rin ginawa si David ng pagsamantalahan ni Amnon ang kapatid ni Absalom na si Tamar. Namalagi nga ng mahabang panahon si Absalom sa dakong iyon. Basahin natin ang talatang 38 hanggang 39. Ganito po ang sinasabi. 3 taon siyang nagtaguroon. Sa loob ng panahon iyon, nananabik si David na makita si Absalom, yamang patay na rin lamang si Amnon. Sa mahabang panahon ng kanyang pagtatago, ay nais ni David na bumalik na sana sa kanyang piling ang kanyang anak, subalit ayaw ni Absalom. Malungkot ang pangyayaring ito para kay David. Sa kabila ng kanyang pagnanais na bumalik sa kanya ang kanyang anak, ay wala siyang magawa. Ako ay naniniwala na para kay David, si Absalom ang karapat-dapat na hahalili sa kanya bilang hari. Ang katotohanan ito ay natanim sa isipan ni Absalom. At magmula noon, wala siyang ibang naging nais kundi ang maluklok sa trono ng hari. Sa mga susunod na talata ay makikita natin na pinayagan ni David na si Absalom ay makabalik sa kanyang piling. Basahin po natin ang 2 Samuel, Kabanata 14, 1-3. Ganito po ang sinasabi. Napansin ni Joab, anak ni Sarbia, na ang hari ay nananabik nang makita si Absalom, kaya't nagpahanap siya sa Tekoa na isang matalinong babae. Nang dumating ito ay sinabi niya, magsuot ka ng panluksa at magkunwari kang balo, huwag kang mag-aayos para magmukha kang matagal ng nagluluksa. Pagkatapos, pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya, ang ipinagbibiling ko sa iyo. Matapos silang mag-usap ni Joab, lumakad na ang babae. Lumaki si Joab malapit sa Tekoa at marahil kilala niya ang babaeng ito noon paman. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 4-7. Ganito po ang sinasabi. Pagdating sa hari, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Sinabi niya, "Mahabag po kayo sa akin, mahal na hari. Ako po isang balo. May dalawa akong anak na lalaki. Minsan po'y nag-away sila sa bukid. Walang umawat sa kanila, kaya't napatay ang isa. Dahil doon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila at pilit na kinukuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkapatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang nalalabing pag-asa ko sa buhay at mapuputol ang lahi ng aking asawa." Maliwanag sa mga pangyayaring ito na pinaglaruan ni Joab ang damdamin ni David sa pamamagitan ng malungkot na karanasan ng babae. Tulad ng panlilinlang ni David, siya naman ngayon ang nililinlang. At nagpatuloy sa pagsasalita ang babae. Basahin po natin sa 11 talata. "Kung gayon po, wika ng babae, tulungan ninyo akong dumalangin kay Yahweh na inyong Diyos upang huwag na nilang pagigantihan ang aking anak. Sumumpa ang hari, nakatunghay sa atin si Yahweh, hindi maaano ang anak mo." Sa pamamagitan ng kwento ng babae ay iginawit ni David ang kapatawaran. Ang kwento ng babae ay ayon sa kalagayan ni David at ng kanyang anak na si Absalom. Basahin natin ang talata 13, ganito po ang sinasabi. "At nagsalaysay ang babae, 'Bakit po namang naisipan ninyong gawin ang gayong pinsala sa bayan ng Diyos? Sa inyo na rin pong bibig nagbuhat ang hatol sa inyong kamahalan sa hindi niyo pagbabalik sa inyong anak na inyong ipinatapon." Sa kwento ng babae ay inilagay niya si David sa kalagayan ng hukom. Kung magagawa niyang patawarin ang anak ng balo, bakit hindi niya magawang patawarin ang kanyang sariling anak? Dahil dito pinayagan ni David na makabalik sa Jerusalem si Absalom. Ganito ang mababasa sa talatang 21-4. "Dahil sa ginawang ito, tinawag ng hari si Joab at sinabi, 'Pinahihintulutan kitang kunin mo si Absalom.' Buong pagpapakumbabang nagpatira pa si Joab at nang mabasbasan sinabi niya, 'Ngayon ko po natiyak ang kagandahang loob ng inyong kamahalan, pagkat pinagbigyan ninyo ako sa aking kahilingan,' at siya ay nagpaalam. Nagpunta agad si Joab sa Gisur at isinama sa Jerusalem si Absalom. Ngunit hindi pinahintulutan ng hari na iharap sa kanya ito, kaya't doon na siya nagtuloy sa sariling tahanan. Sa simula ay ayaw makita ni David ang kanyang anak. Ito ang nagtulak kay Absalom upang kalabanin ang kanyang ama na siya nating tatalakayin sa Kabanata 15. Si Absalom ay hindi matuwid na tao, subalit siya ay bihasa sa politika. Makikita natin ito sa susunod na kabanata. Kaugnay sa pangyayaring ito ay mababasa natin sa talatang 32-3 ang pagnanais ni Absalom na makita ang kanyang amang hari. Ganito ang sinabi niya kay Joab. "Sumagot si Absalom, 'Dalawang beses kitang pinakiusapang dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya, ngunit hindi mo ako pinansin. Bakit mo pa ako kinuha sa Gesur? Mabuti pang hindi na ako umalis doon. Dalhin mo ako sa hari ngayon, at kung ako'y may kasalanan, handa akong mamatay.' Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari at matapos nilang mag-usap, si Absalom ay ipinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinangkan siya ng hari. Sa pamamagitan ni Joab ay naayos ang suliranin ni Absalom sa kanyang amang hari. Bagamat ang halik ni David sa kanyang anak ay kapahayagan ng ganap na pagpapatawad at pagpapanauli ng kalagayan ni Absalom bilang anak ng hari, para kay Absalom ay sapilitan lamang itong ginawa ng kanyang ama. Ito ang nasa isip niya sapagkat hindi agad ginawa ng hari nang siya ay dumating sa Jerusalem. Bagamat ganito ang nasa isip ni Absalom, dapat nating malaman na ang pagpapatawad ay dapat igawad ng lubusan. Nang pinatawad ng Diyos si David, ito ay ganap na pagpapatawad. Kaya nga't ang hinihiling sa atin sa Efeso 4:32 ay ganito, "Sa halip, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Pinatawad tayo ng Diyos, subalit papaano ba tayo magpatawad sa iba? Ganoon din naman, dapat pinatawad agad ni David si Absalom. Sa kanyang ginawa na hindi agad pagpapatawad ay nagtulak lamang ito para sa kanyang anak na siya ay kalabanin. Kaibigan, ang ating Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. Ganito ang sinasabi sa atin sa Galatia 6 talata 1. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kung minsan ay ayaw nating magpatawad agad, wala tayong ibang napapansin kundi ang kahinaan at pagkakamali ng isang tao. May mga pagkakataon na kailangan nating sabihin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Subalit sa sandali na kailangan ng magpatawad, kailangan na agad itong gawin. Kumusta ka sa oras na ito, kaibigan? Nahihirapan ka bang magpatawad dahil sa labis kang nasaktan? Bakit hindi mo isipin ang napakalaking pag-ibig sa iyo ng Diyos? Pinatawad ka niya, kaya dapat na magpatawad ka rin ng mga nagkasala sa iyo. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat pong muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral, pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli, inihiling po namin na ito po ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magbabago pa, kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa, utos at kalungkutan, kakambal ng bawat araw dito sa bilangguan, kinalalagyan, ngunit isang gabing tahimik lang, luha ng pagsisisi ang sa'king nagluwal, nilinis ng kanyang dugong mahal, ako'y muling sinilang, inalagaan sa duyan ng Ebanghelyong banal. Salita at sa buhay kong may naganap ang isang himala, hirap at kalungkutan dito sa pitan, sa ngalan ni Jesucristo nagling napapara, itinakwil man ang lipunan kalangitan, pagkat ang makasalan